hari ini tentang kebaikan dan kebaikan Tuhan. Ulangan 6 ayat 6 sampai dengan 9. Ulangan pasal yang ke-6 ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-9. Oke, kita baca bergantian ya. So, saya baca dulu saudara ayat yang ke-7, saya ayat yang ke-8, saudara ayat yang ke-9. Ulangan 6, apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. 7. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. 9. Amin. Ini adalah suatu perintah Tuhan untuk kita, ya, terutama sebagai orang yang lebih tua. Nah, kalau saudara di sini punya anak, ini adalah firman untuk saudara. Kalau saudara di sini punya cucu, ini adalah firman untuk saudara juga. Kalau saudara adalah seorang om atau seorang tante atau seorang mungkin kakak, saudara juga boleh melakukannya, ya, kepada keturunan, kepada orang yang ada di bawahmu. Ini adalah perintah Tuhan. Haruslah engkau mengajarkan berulang-ulang kepada anak-anakmu, ya, dan membicarakan apabila sedang apa, saudara? Engkau duduk di rumah, lagi duduk-duduk, lagi on the way dalam perjalanan, mungkin di mobil, apabila engkau lagi berbaring, lagi tidur-tiduran, atau engkau pas lagi bangun. Nah, saudara, ini ayat sangat spesifik karena Tuhan mengatakan, ayo ceritakan tentang aku kepada keturunanmu. Nah, maka hari ini Tuhan itu memberikan suatu pengalaman untuk saya. Ya, gini saudara, saya itu tiap malam saya selalu membuat namanya golden time sama anak-anak. Karena anak-anak saya ini udah mulai besar, mereka itu cukup sibuk ya. Sekolah sampai jam 2, kadang jam 3 sore. Terus habis itu masih istirahat, masih ada kegiatan lagi, entah les, entah latihan nari, entah latihan musik. Jadi hidup kita itu memang kayak kitiran, saudara, ya. Saya datang, mereka belum ada. Saya pergi, mereka baru datang kadang, ya. Jadi hidup kita ini kadang ketemu, tapi gak sempat ngobrol banyak. Ya, misalnya siang gitu, saya makan siang di rumah, mereka datang, terus halo non, gimana kabarnya hari ini, bla bla bla. Ya, cuman ngomong sedikit-sedikit, tapi tidak bisa conversation dengan deep gitu, panjang. Tapi kalau setiap malam, biasanya mulai jam 9, itu kita sudah mulai berkumpul di kamar. Ya. Dan mereka akan mulai menceritakan akan kejadian hari itu. Ya. Mulai dari dedeknya yang biasa open conversation, apa, membuka pembicaraan terlebih dahulu. Ya. Kian tuh hari ini, wah langsung dengan nada-nada tingginya, gini, coba temannya Kian tuh banyak yang remet, coba, nah, gitu dia biasanya senang tuh ya, kalau dia gak remet, teman-temannya ada yang remet, dia bangga sekali. Ya, pokoknya dia menceritakan, terus nanti mulai cicinya yang lagi gabung ke OSIS, ya, wah OSIS itu ternyata sibuk, bla 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 bla. Nah, tapi di samping itu biasanya saya itu juga menceritakan akan kebaikan-kebaikan Tuhan, atau persoalan-persoalan yang kita hadapi. Ya. Saya kadang ngomong nih, kerjaan mama papa lagi begini, atau mungkin kita beternak ayam, ayamnya lagi begini. Nah, saya tuh mulai menceritakan kepada mereka. Jadi itu adalah conversation di dalam sebelum mesbah keluarga. Nah, terus saya itu membuat Tuhan Roh Kudus itu memberikan suatu apa ya di hati saya ini, suatu kebiasaan yang saya terapkan kepada anak-anak, yaitu gimana? Kamu sebagai keluarga, kamu sebagai kakak adik, dan kita orang tua anak, kita itu harus tahu persoalan kita semua masing-masing. Ya, misalnya papa mama lagi ada masalah di kerjaan, mama papa akan share ke kamu. Kalau mama papa lagi mengalami kebaikan Tuhan, itu juga mama papa akan share ke kamu. Kamu juga harus begitu. Kamu harus bisa menceritakan kebaikan Tuhan, apa yang kamu alami, tapi juga sekaligus kamu harus kasih tahu persoalan dan pergumulan kamu supaya kita bisa mendoakan. Jadi doa malam itu isinya jangan cuman kebiasaan aja. Oh, Tuhan dalam nama Yesus mau tidur, enggak kayak gitu. Kamu harus tahu dedek kamu ulangan apa besok. Dedek juga harus tahu cici ulangan apa besok. Atau lagi ngadepin persoalan apa, kamu ceritakan supaya bisa saling mendoakan, oke? Jadi, oke, dedek, cici besok ulangan ini. Nah, dedeknya juga, cici besok aku ulangan ini. Ya. Kadang dedeknya ditambahin sama ini, berdoa supaya Kean suka matematika. Kean tuh benci matematika. Jadi dia minta didoakan supaya aku tuh bisa suka sama matematika. Oke. Jadi tiap malam kita saling bergantian berdoa sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Kita juga menceritakan, tapi selama ini biasanya menceritakan kebaikan Tuhan tuh cuman saya dan papahnya. Ya, anak-anak itu jarang menceritakan kebaikan Tuhan. Tapi yang sering mereka lakukan apa? Ya nyeritain persoalannya, ya kan? Orang kan senengnya gitu kan, saudara? Ceritain masalahnya supaya didoakan, supaya digumulkan bersama. Nah, tapi saya tahu bahwa hal yang baik yang kita lakukan sebelum tidur ini, ternyata itu selalu ada buahnya. Kalau kita menceritakan kebaikan Tuhan atau menceritakan ketetapan-ketetapan Tuhan kepada anak-anak kita, kepada cucu-cucu kita, itu bagaimanapun mereka mendengar dan mereka mendengar dan mereka mendengar, itu pasti masuk, saudara. Gak mungkin sesuatu yang diucapkan berulang-ulang itu tidak masuk, gak mungkin. Nah, suatu hari Kayla udah selesai berdoa, tiba-tiba Kayla ngomong, aku hari ini baru mengalami yang namanya Tuhan mendengar doa. Setelah dia berumur 12 tahun jadi cucunya Ibu Nani, ya, dia ngomong baru hari ini aku ngerasa Tuhan itu mendengar sekali doaku, ya. Jadi pengalaman pribadi bersama Tuhan itu gak tahu umur berapa. Tapi yang penting kita sebagai orang yang lebih tua, kita nabur terus aja. Mereka nanti suatu saat akan ngalami Tuhan sendiri, ya. Nah, terus wah, cerita yang menarik, tumben, pikir saya. Biasanya dia nyeritain, ah besok ulangan ini nih. Tapi hari ini dia ngomong, aku baru kali ini mendapatkan dan menikmati kebaikan Tuhan. Oke, ceritain Ki, gitu. Jadi ceritanya tadi malam aku itu super capek. Karena dia hari-hari itu pelayanan, dia hari-hari itu banyak kegiatan gitu ya. Terus aku ada PR. Terus aku ada apalagi lah pokoknya hal yang tugas-tugas dari sekolah. Dan aku ada ulangan lagi. Nah, di sela-sela aku lagi ngantuk capek udah jam 11 malam itu, aku tuh cuman ngomong dalam hati loh, mah. Aduh Tuhan, andaikan besok gak jadi ulangan. Gitu. Andaikan besok ulangannya diundur, entah gurunya lupa, entah gurunya ada keperluan lain, pokoknya andai ulangannya diundur minggu depan aja. Aduh, aku lega. Dia cuma ngomong gitu, dalam hati loh, di dalam keluhan-keluhannya dia dan mungkin semua yang berserakan di meja dia itu, dan dia sudah terlalu ngantuk. Ya. Tiba-tiba besoknya kejadian, ulangannya diundur. Dan dia waktu ulangannya diundur, dia ngomong, saya tadi malam kan baru doa dalam hati doang loh. Ya. Gumam doang, ngebatin. Istilahnya dia tuh cuman ngebatin. Tuhan kok denger ya? Tuhan kok jawab ya? Sampai ulangannya beneran diundur. Nah, itu dia tuh seneng banget kayak gitu aja. Ya, dia ngerasa berarti aku tuh punya keinginan kecil aja di dalam hati, aku gak usah ngucap. Itu ternyata Tuhan tuh ngerti, Tuhan tuh denger. Dan itu buat aku ya, mah, jadi ngerasa, oh iya ya, aku tuh kalau doa itu ya pasti Tuhan tuh denger. Terus saya bilang, kalau itu baik buat kamu, pasti Tuhan kabulin. Tapi kalau itu gak baik, ya gak dikabulin. Jadi jangan gumam-gumam terus dalam hati minta yang aneh-aneh. Yang penting, kamu pengalaman sama Tuhan. Ya. Kamu minta boleh, tapi kalau sampai Tuhan gak kasih, itu berarti gak baik buat kamu. Ya. Nah, jadi saya seneng banget. Setelah sekian lama saya doa keluarga, akhirnya di usia yang ke-12 anak saya tuh bisa ngucap kesaksian sendiri tentang apa yang dialami bersama dengan Tuhan. Ya mungkin buat orang-orang lain ada yang anaknya lebih kecil udah bisa kesaksian ini itu, tapi anak saya yang pertama ini cukup pendiam sih. Jadi gak banyak ini, lain sama dedeknya. Kalau dedeknya kayaknya sering banget ya menceritakan kebaikan Tuhan. Dia gak remet aja menurut dia itu, wah Tuhan baik sekali ya. Tapi kalau cicinya itu biasanya agak pendiam, jadi bagi saya itu kalau sampai dia mengucapkan syukur, terima kasih ini itu sama Tuhan, tuh saya tuh senang sekali. Nah, di dalam ayat-ayat ini dikatakan ada 1, 2, 3, 4 poin. Ya, engkau harus yang apa? Pertama kali mengajar, ya, membicarakan apa? katakannya berulang-ulang ya. Coba baca ayat yang ke-6 tadi. Sorry, ayat yang ke-6 ya. Haruslah engkau mengajarkannya apa? Berulang-ulang. Oke, next slide. Bukan yang tadi yang poin-poinnya. Tadi. Nah, jadi yang pertama kita harus mengajar dengan cara membicarakan berulang-ulang. Jangan pernah saudara diam saat saudara menerima suatu pengalaman sama Tuhan. Kalau saudara terlalu malu untuk mengatakannya kepada orang lain, minimal keluargamu tahu kebaikan Tuhan. Amin. Jadi kalau saudara sudah next level, itu harusnya engkau menceritakan berulang-ulang kebaikan Tuhan itu kepada orang lain. Ya, bersaksi. Ya, jangan takut bersaksi. Tapi kalau saudara terlalu malu untuk mengatakannya kepada orang lain, paling enggak orang di rumahmu, istrimu atau suamimu atau anak-anakmu, ceritakan mereka tentang kebaikan Tuhan. Mengajar akan firman Tuhan berulang-ulang. Terus kedua adalah Tuhan berkata, lakukan itu di mana? Di saat engkau lagi tiduran, lagi bepergian, lagi apa? Jadi dalam suasana santai. Ya, jangan kita itu mengajarkan kebaikan Tuhan atau mengajarkan firman Tuhan itu dalam kondisi kayak anaknya diguruin. Lain saudara, ya. Kalau engkau sini duduk. Mama mau kasih tahu ya. Wah, itu anaknya itu enggak santai. Anak itu bisa menangkap itu biasanya kalau ngobrol santai. Makanya Tuhan ngomong, lakukan itu saat kamu lagi duduk, lagi makan, lagi jalan-jalan. Bisa kok, minta hikmat ke Roh Kudus. Sampai kita itu tepat sasaran dan bisa menceritakan tentang Tuhan kepada mereka di dalam kondisi-kondisi yang santai. Ya. Karena Tuhan tahu, kalau anak-anak itu dimarahin gak nangkep saudara. Yang ditangkep cuma emosi papa mamahnya. Aduh papa mama marah sama aku. Tapi saat engkau mengatakan dan mengajarkan firman Tuhan. Sebelum perikop ini sebenarnya gak cuma kebaikan Tuhan yang harus kita ceritakan. Tapi firman sebelum perikop ini tuh ada 10 hukum. Ya. Jadi kita tuh harus mengatakan kepada anak kita tentang prinsip-prinsip kebenaran Kristen itu harus. Tapi ngasih taunya kata Tuhan apa? Di saat engkau lagi tidur-tiduran, di saat engkau lagi duduk makan, di saat engkau lagi bepergian. Berarti firman dan prinsip kebenaran Allah itu harus kita katakan kepada keturunan kita, kepada keluarga kita, justru di saat-saat santai. Ya. Supaya mereka belajar dan ngerti prinsip itu sejak mereka ada di dalam rumah. Terus yang menarik lagi, ternyata ada dua yang verbal, ya, firman Tuhan itu ada dua yang verbal, yaitu mengajarkan dan membicarakan berulang-ulang itu secara verbal. Tapi yang menarik adalah Tuhan berkata firmanku, ketetapanku dan kebaikanku itu harus juga engkau nyatakan secara apa? Yang kedua, simbolis. Ya. Karena apa? Mengikat sebagai tanda pada tangan. Ya kan di ayat situ haruslah engkau mengikatkannya pada tanganmu dan ayat yang ke 8 dan 9. Harus engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu akan firman-firmanku ini. Dan harus menjadi lambang di dahi. Dan harus menulis pada tiang pintu rumah dan pada pintu gerbang. Itu artinya apa sih saudara? Nah saya pernah belajar tentang ini. Tentang kenapa orang Yahudi itu selalu pakai bonggol hitam di sini dan tali di sini. Jadi kalau orang Israel, rabi atau orang Jewish yang apa ya ahli Taurat terus rabi Farisi ya orang Farisi orang Saduki itu biasa mereka suka pakai atribut itu yaitu yang namanya tanda pada dahi dan pada tangan. Nah sebenarnya Tuhan itu berkata artinya adalah apapun yang dikerjakan tanganmu dan apapun yang ada di pikiranmu itu harus selaras dengan firman Tuhan. Ya. Tapi orang Yahudi itu malah memakainya secara harafiah. Artinya apa? Mereka itu sebenarnya itu pengen, aku pengen naatin firman Tuhan sedalam-dalamnya. Ya. Kalau Tuhan mau aku memakai ini, aku pakai ini sebagai tanda. Nah. Tapi yang disayangkan adalah Tuhan itu waktu hidup di dunia, dia menghardik orang-orang Farisi dan Saduki. Karena apa? Mereka pakai tanda-tanda itu, tapi sebenarnya mereka tidak melakukan. Nah, Tuhan hari ini mau katakan kepada kita, apa sih artinya mengikatkan firman Tuhan itu pada tangan dan memakai tanda pada dahi? Sebenarnya kata dahi itu kurang tepat ternyata. Ternyata harusnya yang dimaksud dengan dahi itu adalah celah di antara kedua mata. Dan itu berkata tentang cara pandang. Cara pandang kita itu harus sesuai dengan firman Tuhan. Ya. Jadi apa sih yang ditaruh di dahi ini? Ternyata mereka tuh gulung firman, ya. Gulung 10 firman dan mereka masukin itu ke dahi dan mereka lilitkan 10 firman itu pada tangan. Artinya cara pandangku biar sesuai dengan firman Tuhan, ketetapan Tuhan. Apa yang aku lakukan dengan kedua tanganku biar sesuai sama firman Tuhan. Tapi yang disayangkan Tuhan Yesus berkata, kamu memakai simbol. Kamu memakai ikatan-ikatan di tangan, di dahi, sampai di jalan-jalan. Orang tahu, wah ini pasti ahli Taurat. Wah ini pasti orang rabi. Tapi engkau tidak melakukannya. Nah, di dalam perjanjian baru ini, Tuhan berkata, biarlah apa yang menjadi kehendak Tuhan ini kita lakukan. Walaupun ini secara simbolis, tapi kita lakukan sungguh-sungguh secara praktek, saudara. Jangan sampai kita menjadi orang Farisi. Tahu sih teorinya, tapi kita gak pernah praktekin. Nah, jadi kita hari ini harus bisa mengajarkan kepada anak-anak kita, kepada keturunan kita. Kalau engkau gak punya anak, cobalah kepada keponakanmu, kepada orang yang Tuhan percayakan di hidupmu. Untuk engkau senantiasa mengajarkan kepada mereka tentang kebaikan Tuhan, tentang perintah-perintah Tuhan, tentang hukum-hukum Tuhan. Karena saya mendapati bahwa hari-hari terakhir ini orang Kristen malas menceritakan akan kebaikan Tuhan. Ya. Mereka, kalau waktu zaman dulu saya itu pernah dengar hamba-hamba Tuhan berkhotbah, mereka itu penginjilannya kuat sekali. Ya. Saya itu dari kecil itu kan di rumah ada persekutuan dan suka ada hamba-hamba Tuhan besar datang. Mereka itu selalu ngepus jemaat. Ayo, kamu harus katakan kepada tetanggamu. Engkau di pasar katakan kepada langgananmu. Engkau punya klien, engkau katakan kepada klienmu tentang Tuhan. Supaya mereka datang ke persekutuan, mereka percaya Yesus. Semua hamba-hamba Tuhan itu banyak sekali, mereka ngepush untuk orang-orang itu menginjili. Tapi zaman sekarang kenapa penginjilan itu sepertinya tidak favorit lagi? Karena takut nanti dikatakan kristenisasi. Nanti takut nanti dimarahin orang, saya udah punya agama, kenapa kamu ngajak-ngajak saya ikut agama kamu? Hari ini saya katakan, ini adalah mandat Tuhan. Bahwa kita tidak boleh berhenti berbicara akan kebaikan Tuhan. Kepada orang-orang di sekitar kita. Nanti masalah dia mau bertobatnya kapan. Masalah dia mau ikut Yesusnya kapan. Masalah dia mau mengalami Yesusnya kapan. Itu urusannya Roh Kudus. Tapi tugas kita satu. Mengajarkan dan mengatakannya berulang-ulang. Sampai orang tahu orang ini mengalami Tuhan dalam hidupnya. Jangan diem-diem. Dengan alasan saya takut disebut kristenisasi. Kita gak nyuruh dia login ke agama kita kok. Kita cuman bersaksi, ya kan? Kita cuman ngatain hidupku diberkati luar biasa. Hidupku dilindungi Tuhan. Apapun anak-anakku bersaksi yang baik-baik tentang Tuhan. Seperti yang kau alami. Orang nanti akan menangkap dan suatu saat itu pasti berbuah dalam hidupnya. Ya. Jadi kita jangan takut. Ya. Kalau ada orang mungkin lagi nongkrong di tokomu dan dia ngeluh. Aduh hidupnya kayak gini. Aduh beras naik. Aduh ekonomi lagi susah. Katakan kepada orang itu. Tapi kamu bisa makan gak? Bisa. Berarti Tuhan baik. Amin. Kalau ada orang lagi ngeluh, jangan ikut ngeluh balik saudara. Banyak orang Kristen tuh senengnya. Kalau ada orang ngeluh, dia ikut curhat balik. Terus adu nasib katanya, ya kamu, aku lagi sedih, oh aku lebih sedih dari kamu, aku lagi ngalamin, oh aku lebih parah. No, kita adalah saksi-saksi Dan hari ini mari kita menjadi orang yang berulang-ulang mengatakan firman. Berulang-ulang mengatakan kebaikan Tuhan kepada siapapun yang kita bisa temui. Dan kita akan menjadi orang-orang yang menuliskan kepada tiang pintu rumah. Ya. Jadi saya waktu ke Israel juga, saya tuh dapat satu souvenir yang bentuknya kayak kotak gitu, bisa dibuka, diisi firman juga. Orang Israel tuh sampai simbolisnya sampai kayak gitu. Firman Tuhan digulung, dimasukin ke kotak, ditaruh di kusen. Ya. Padahal maksudnya Tuhan itu simbolisnya. Yang penting bukan simbolisnya doang, ya. Simbolis itu penting untuk mengingatkan kita, betul? Kayak Yesus ngomong, kamu perjamuan, kamu melakukan apa itu mengingat akan aku. Jadi kalau kita orang Israel itu suka menaruh itu kepada palang-palang pintu rumah, kita juga boleh melakukannya, ya. Taruh itu firman di rumah. Tapi yang penting bukan cuman naruh buat jadi pajangan dan souvenir, tapi itu menjadi pelaku. Artinya apa? Tuhan, inilah perjanjianku dengan engkau, bahwa di dalam rumah ini ada firman, bahwa di dalam rumah ini ketetapan dan kebenaran Tuhan yang dilakukan oleh kita semua yang ada di sini. Nah, itu perlu ya saudara. Artinya apa? Rumah itu ya ini sekeliling. Nah, tapi ternyata Tuhan berkata gak cuman taruh di palang pintu rumah, tapi juga di pintu gerbang. Apa artinya pintu gerbang? Ya, kalau rumah itu kan pribadi. Tapi kalau pintu gerbang itu artinya di luar. Ya, kehidupan sosial kita juga harus berdasar firman. Ya, dan yang menariknya adalah pintu gerbang itu adalah tempat berkumpulnya para pemimpin kota. Zaman dulu, ya, kalau saudara ingat cerita Rut, tua-tua kota atau pemimpin-pemimpin kota itu suka duduk-duduk di pintu gerbang. Ya, dan para tua-tua pemimpin-pemimpin kota itu biasanya mengambil keputusan-keputusan penting di sana. Meletakkan firman Tuhan di pintu gerbang berarti mengakui otoritas firman Tuhan dalam setiap keputusan yang diambil. Kita juga harus berdoa untuk kota ini supaya di pintu-pintu gerbang kota kita ada kebenaran Tuhan. Ya, gak cuma di dalam rumah kita, tapi sampai ke pintu gerbang kota, kita mewarnai kota Cirebon ini. Ya, kita adalah mempelai-mempelai yang ditaruh Tuhan di kota ini. Dan kita harus memberi dampak buat gerbang kota. Ya, gak cuman ada di dalam rumah kita sendiri. Tapi kita menaruh kebenaran firman. Menebar akan kebaikan Tuhan juga di gerbang-gerbang kota. Ya. Nah ini adalah keinginan hati Tuhan. Ya. Bicarakan firman, bicarakan kebaikan Tuhan berulang-ulang. Di saat engkau tidur, engkau bangun, engkau bepergian, engkau makan, bicarakan itu. Kedua, taruhlah itu pada dahimu. Artinya semua cara pandang kita harus sesuai firman. Anak-anak kita juga diajarin, kalau kamu menghadapi masalah seperti ini, cara pandangnya harus sesuai firman. Kalau kamu menghadapi kekhawatiran, cara pandangmu harus balik ke firman. Anak saya juga pernah khawatir banget anaknya. Saya bilang, kalau kamu terlalu khawatir, kamu gak akan bisa ngalahkan Goliatmu. Ya. Karena Goliat itu sebenarnya tidak bisa apa-apa, cuman gede doang. Tapi orang Israel saking khawatirnya, dia gak bisa ngelihat kelemahannya Goliat, yang dilihat cuman badan Goliat yang besar. Daud datang, tidak khawatir. Maka dia bisa melihat dengan jernih. Oh, raksasa besar gitu dikalahinnya jangan dari jarak dekat. Tinggal di jarak jauh aja. Saya bilang ke anak saya menceritakan kebaikan Tuhan. Kalau kamu khawatir, kamu ingat Daud. Ya. Apakah di antara tentara Israel itu gak ada yang bawa panah, saudara? Harusnya ada. Tapi kenapa gak ada satu orang pun yang berpikir untuk memanah Goliat dari jauh? Karena mereka terlalu khawatir. Mereka terlalu, wah raksasa gede gimana cara ngalahinnya. Padahal raksasa itu jalannya lambat. Kok di antara tentara Israel gak ada yang bisa memanah dari jauh. Itu mana dari jauh udah langsung ambruk Goliatnya. Nah, saya selalu menceritakan, kalau kamu khawatir kamu ingat Daud. Kalau kamu khawatir kamu gak bisa berpikir jernih. Ayo jangan khawatir. Nah, kita itu harus selalu seperti itu. Semua balik ke firman, semua balik kepada firman. Ya, supaya anak-anak kita dan orang-orang di sekitar kita, mereka diwarnai oleh kebenaran firman Tuhan. Dan kita adalah orang-orang yang menggenapi akan Ulangan 6 ayat 6-9. Kita adalah orang-orang yang memberitakan kebaikan, menceritakan firman Tuhan kepada orang-orang yang di sekitar kita. Amin saudara. Mulai hari ini jangan cuma dengar ya, praktekan ya. Kalau ketemu cucumu, ceritakan kebaikan Tuhan. Kalau ketemu ponakanmu juga, ceritakan kebaikan Tuhan. Agar mereka semua diberkati dan mereka menerima buahnya pada waktunya. Amin.